Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Среќата тешко се мери, а најразлични нешта ги прават луѓето срекни, но тоа пред се, како што велат, се семејството и најблиските. Има многу истражувања да се утврди што тоа луѓето всушност ги прави срекни. Според последното истражување на Брима Галоп, 51% од македонците се чувствуваат срекни. Што е она што граѓаните во иднина би ги направило срекни? Дали среќата ја детерминираат местото за живење или пак личните чувства и успеси? Колку срекни пак се чувствуваат и европејците. Слушајте не. Среќата е чувство кое го поседува секој човек, барем така вели Википедија, при што некогаш поединецот не е свесен за среќата која има. Среќата, како што е наведено на Слободната енциклопедија, може да биде различна и се смета дека работите кои не прават срекни се мали и безначајни, а работите кои не растажуваат се големи. Постојат и бројни обиди за мерење на среќата кај луѓето. Во последната студија барометар на среќата и надежта на Галуп Интернешнл, половина од македонците или поточно 51% се изјасниле дека се срекни. Истражувањето за земјата било спроведено во периодот од 3 до 11 ноември минатата година од Брима Галуп, македонскиот член на асоцијацијата. Споредбено со претходното истражување на Галуп се покажува дека македонците се малку посрекни или 4% во однос на порано. Околу 35% од граѓаните одговориле дека ниту се срекни, ниту се несрекни, дека 11% соопштиле дека се несрекни, а 2% немале одговор. Индексот на нето среќата во Македонија изнесува 40% и е понизок за 16% од глобалниот просек. Најголем дел од граѓаните кои ги анкетиравме вела дека најсрекни ги прави нивното семејство и најблиските.
Мене ме прави пресекна мојата ќерка која што е дипломиран стоматолог вработена. Тоа, таа ми е најголема мотивација.
А семејството и окружина со бабината што ми е пружија сега она владата ВМРО.
Пријателите, друштвото,
Македонија пак според индексот на среќа на магазинот Move Hub, објавен на крајот на 2014 година, се наоѓа на дното на Балканот, како и во Европа и во светот. Земјата се најде на 143-то место од 151 земја во која се мери благосостојбата на жителите. Македонија се најде во групата со Бахрејн, Того, Катар и Гвинеја. Социологот Илја Ацески вели дека има десетина елементи кои ја формираат представата на секој поединец што е среќа. Според него, некој може да ги има исполнето повеќето од тие елементи и пак да се чувствува несреќен, но од социолошки аспект, како што наведува Ацески, македонците себе си се доживуваат како несрекни луѓе.
Тоа значи дека во тој корпус на компоненти кои што формира среќата има многу нешта кои делуваат однадвор, пред се една ситуација која подолго време се случува во Македонија, не сега тука, ние 20-ти години тој процес што го и голем дел од населението, тоа чувство, ви реков, за задоволство, собствениот живот е на едно многу ниско ниво, барем кај најголем дел од луѓето во Македонија. Тоа стои таа констатација и реков, таа може се објаснува од овие околности, пред се социјални, економски, политички, многу прашања нерешени. Голем дел од луѓето се надвор од една, како би реков, елементарно задоволување на тие основни потреби. Оно се компоненти кои што ја формираат таа представа за среќане.
Социологот Ѓорги Тоновски вели дека среќата е многу растеглива категорија и може да се дефинира на различни начини според различни индикатори да се определува.
Меѓутоа, генерално, треба да се врзува најчесто за неколку критериуми базични, тоа се прво здравјето, второ успехот во средината во која што човекот живее, трето тоа е кариерата и сигурно четврто тоа е благосостојбата во која што живее или не живее индивидуат.
Според него, среќата на индивидуата секогаш е поврзана со социјалната заедница и со здравствената состојба на поединецот.
Но во секој случај, мислам дека е повеќе од евидентно дека политичката криза која што ја живееме, натаму недовршената транзиција која што секојдневно не оптеретува, натаму многобројните социјални проблеми кои што ги среќаваме околу нас, почнувајќи од невработеност, безнадежност, па се до она што се случува со семејните заедници во Република Македонија, почнувајќи од нели можноста да се регулира таква една заедница, потоа исто така и да се живее во неа, значи сепак придонесуваат една голема значајна категорија на луѓе да се чувствува доста несреќни.
Натрешните фактори за среќа, како што додава Ацески, се индивидуални и различни кај сите личности. Но според него надворешните фактори, како самата организација на обштеството, неразвиеното граѓанско обштество и односите меѓу луѓето, ги прават македонците заробеници на традиционалната култура, која во основа е малограѓанска. Поголемиот дел од луѓето, како што смета Ацески, не знаат да се радуваат на среќата на другиот.
А се ова завист најчесто, не знаеме да се радуваме на другите, на тугите успеси, што е многу битна компонента. Многу малку знаеме да ги воспостуваме тие релации, како велиме ние, на индивидуално секојдневно ниво, кое што е ослободено од грижата условно за другиот. Постојано некакво, се служено со некој оговарање, измислување на ситуации, како некако да му нанесиме на оној другиот повеќе некако зло, као да се плашиме од другите на нивните успеси.
Тоа е важна компонента кога се говори за надворешните фактори, додава Ацески, и која создава системот во кој се нема довербот и победува најдобриот, или пак се спречува истиот да ги оствари неговите цели.
Се се тоа компоненти кои се на ситно ниво, би рекол, го прават животот малце да биде непријатен, незадоволен, не, као да другиот секогаш ни смета во некаква проекција. А рекол, во тој контекст е, мислам, тоа ниво кое што ја формира среќата на тоа индивидуално секојдневно практично ниво, овај приликите во Македонија се многу неповолни за поединецот.
Тоновски смета дека македонците генерално не се срикни луѓе, како што би биле оние кои живеат во Луксембург, Англија или некоја друга земја од Европската Унија.
Социјалната ситуација во општеството е таква што во овој момент мислам дека не се многу податни сите овие услови и сите овие предизвици со кои што се соочуваме, за да може да каже човек дека е среќен, дека е релаксиран, дека е задоволен и дека е надежен.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
На прашањето во студијата на Галуп, дали граѓаните сметаат дека оваа година ќе им биде подобра или полоша од минатата, 34% од испитаниците се изјасниле како оптимисти. Речи се исто толку или 25% сметаат дека 2016-та ќе биде полоша, а 36% дека ќе биде иста. Одговор немале 5% од граѓаните. Индексот на нето надеж во Македонија според студијата изнесува 9% и е помал за 29% од глобалниот просек. Она што би ги направило срекни во иднина, граѓаните велат дека пред се е добрата здравствена состојба, како и вработувањата за младите и високи плати.
Живото ни треба. Па, да биде мирен рака, да немат штрајкој, да нема ништо, да си видиме рајат, да си шатаме. За моето семејство се не го сакам. Не е во парата животот. Животот е во здравјето. Здравјето, ако имаш, имаш живот. Ако нема здравје, немаш ништо.
Само здравје посакам.
Значи, на младата популација и на македонското општество посакам, значи, што повеќе поинтензивни вработувања, високи плати, тоа и фали на нашата земја, Македонија. Друго нешто.
Пожелувам долг живот, да не го мачите како ние што се мачиме. Ние од нашата пензијска оделуваме на студентите, не им даеме некој динарче, па да не се срамат од своите другарчиња да си купат нешто. Учи по цела ноќ. Најдобр студент е, ека баба, мори баба, ти занеси. Е, па шо баба и викам, гладува, па ќе дадиш.
Некои од младите пак имаат и конкретни цели и сништа, кои би сакале да им се остварат.
Да идам во ЕЛА и да идам во Лос-Анджелес.
Што би правил таму?
да играм, дека да тренирам кошарка и таму се
наоѓам. На интернет пребарувачите кога ќе го напишете зборот среќа се отвараат низа текстови кои одговараат на прашањето што е среќа, потоа правила за среќа во животот, низа совети, мисли, цитати и толкувања. Ацески заклучувот е тешко да се дадат совети и препораки за како луѓето да бидат посрекни.
Промената на околностите, повисокиот стандард, ставување на правила на однесување, поголема одговорност на институциите, поголема верба во институциите, во државата предсте, на оние кои се одговорни, не, они обезбедуваат една, како велеме ние, платформа за посигурен живот. Посигурниот живот во тој контекст, иако е може да биде поскобен на во економска смисла, да речеме во потрошувачки на материјални добра, може да предизвика поголемо чувство на среќа, рекол, поголема надеж дека може да се направи да се подобри животот. Без тие компоненти и оние кои што навидум ги имаат тие предпоставки не ги доживуваат. Се плашат дека ќе ги изгубат и дека самата ситуација не им дава една доволна гаранција дека ќе живеат добро.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
По се изгледа среќата во Европа се купува со пари, но факт е дека среќата тешко се мери. Ако за некој среќа е повеќе пари, за друг е тоа нешто друго. Дали среќата ја детерминираат местото за живење и парите? Повеќе од тоа како на скалата на среќата стојат европјаните, од прилогот на Гоце Атанасов.
Што ги прави европејците среќни? По се изгледа зависи од тоа каде живеат. Иако има многу причини сега тие да се чувствуваат мрачно, од миграцијската криза до можноста Британија, една од најголемите економии во Европа, да ја напушти Европската унија, повеќето по се изгледа стануваат се посрекни и пооптимистични. Некои сега се посрекни отколку пред почетокот на финансиската криза. 76% од граѓаните во Европската унија во 2008 година изјавија дека се задоволни од тоа како живеат. Сега тој процент изнесува 80%. Покажа на новото испитување на Евробарометар, која мери среќата или барем како не ја оценуваат самите европејци, веќе неколку децени. Оние во северните европски земји, како Данска и Шведска, постојано се на врвот. Но некои други земји почнаа да им се придружуваат. Во последниве три декади се посрекни стануваат и граѓаните на Грција и на Португалија. Притоа се истакнуваат неколку обшти податоци. Според Евростат, единствена мерка која постојано се доведува во врска со европската среќа е заработувачката. Качувањето за еден чекор на скалата на платите ја зголемува среќата во секоја земја на Европската унија. Сепак, разликата меѓу оние на дното на скалата и на оние на врвот останува голема. Од друга страна, мажите по се изгледа се малку посреќни од жените, како и оние со високо образование. Но се појавуваат и некои големи разлики. Европејците општо се посрекни кога се помлади. Меѓутоа, кај побогатите земји изгледа кулминацијата на среќата се постигнува на постари години. Германците се посрекни кога имаат над 75 години, отколку кога имаат меѓу 25 и 34 години. Слично е и во Швајцарија, Шведска и Данска. Истражувањата покажуваат дека и грците, бугарите, романците и словенците стануваат се посрекни како што стареат. Сеќата кај европејците ја детерминира и местото на живење, како и начинот на кој живеат. Во сите земји, луѓето се помалку среќни ако живеат сами. По иста логика, во повеќето земји, оние што имаат деца се среќни, со исклучок на Британија, Данска, Ирска и Швајцарија, каде што велат дека се посреќни без деца. Се на се изгледа дека европејците се позадоволни ако живеат во градовите или пред градијата, отколку по селата. Северноевропејците пак, колку што живеат подалеку од градовите, а со тој и од другите луѓе, се посрекни. Во поголемиот дел на јужна и источна Европа е обратно. Различни се и причините за она што ги прави жителите на еден град да бидат срекни. Според последните податоци на Евробарометар, најголема врска со нивното задоволство од живеењето во градовите е чувството на безбедност. Конечно, оние места и градови чии жители се настрекни имаат добри локални власти и кои се грижат за јавниот сообраќај, како во Рејкјавик, и за чистите улици, како во Берлин и Париз. Ова може да е лекција за политичарите. Намалувањето на невработеноста и зголемувањето на платите несомнено водат до поголема среќа, но и чистите тротуари исто така.
Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.